Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Metabolical ni Robert H. Lustig ay isang aklat na pangkalusugan at pampublikong patakaran na tumitingin sa ugnayan ng pagkaing industriyal na pinoproseso, sakit na pangmatagalan, at modernong sistemang medikal. Si Lustig ay isang pediatric neuroendocrinologist na kilala sa pagsasalita tungkol sa asukal, metabolismo at childhood obesity. Pangunahing layunin ng libro na hamunin ng pananaw na ang timbang, simpleng bilang ng calories, o kakulangan lang sa disiplina, ang ugat ng malawakang pagdami ng diabetes. Sakit sa atay, sakit sa puso, at iba pang chronic disease. Sa alip, ipinapakita niya ang metabolic dysfunction bilang mas malalim na problema na pinalalala ng mga pagkaing may dagdag na asukal at mataas na antas ng pagproseso. Pinagdurugtong ng aklat ang biochemistry, nutrisyon, klinikal na medisina, negosyo ng pagkain, at epekto sa kapaligiran. Hindi ito simpleng diet book. Isa itong malawak na argumento na ang pag-iwas sa ultra-processed food at pagbabalik sa totoong pagkain ay mahalagang bahagi ng pagharap sa sakit. Habang kailangan din ang pagbabago sa mga patakaran at kapaligirang humuhubog sa ating mga pagpipilian, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, metabolic dysfunction ang sentro. Hindi simpleng usapin ng timbang o calories, ipinipilit ni Lustig na mali kung timbang lang ang ginagamit na pangunahing sukatan ng kalusugan. Maaring may taong malaki ang katawan, ngunit hindi agad nagpapakita ng parehong metabolic risk, at maaari ring may taong payat ngunit may fatty liver, mataas na blood sugar, o iba pang senyales ng metabolic dysfunction. Para sa kanya, ang mahalagang tanong ay kung paano humahawak ang katawan sa enerhiya at nutrients, lalo na sa atay, bituka, pancreas, at mga prosesong kumukontrol sa insulin at pamamaga. Kaya kinukontra niya ang payak na ideya na pare-pareho ang lahat ng calories. Ang calorie ay sukatan ng enerhiya, ngunit hindi nito automatikong sinasabi kung paano maapektuhan ng isang pagkain ang hormones, kabusugan, atay, o microbiome. Sa balangkas ng libro, may mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya, ngunit kaunti ang nutritional value at madaling humantong sa sobrang pagkonsumo. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa pagsisi sa individual tungo sa pagtingin sa kalidad at disenyo ng food environment. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang kabuuang dami ng kinakain, physical na aktibidad, tulog, genetics, at access sa pagkain. Ang mas kapaki-pakinabang na pagbasa ay pagsamahin ang dami at kalidad ng pagkain, sa halip na ituring na sapat ang isa lamang sa mga ito. Ikalawa, ang processed food ay inilalarawan bilang sabay na nagpapahirap sa atay at nagkukulang sa pagpapakain sa bituka. Pinakakilalang praktikal na pamantayan ni Lustig ang dalawang tanong: napoprotektahan ba ang atay at napapakain ba ang bituka? Sa kanyang paliwanag, maraming processed food ang may dagdag na asukal, pinong carbohydrates at iba pang sangkap na madaling maubos nang hindi gaanong nakakabusog. Kapag sobra at paulit-ulit ang ganitong pagkain, binibigyang diin niya ang posibleng pasanin nito sa atay, lalo na sa pagproseso ng fructose at paggawa ng taba. Kasabay nito, ang pagkain kulang sa fiber ay hindi sapat na suporta sa mga mikrobyo sa bituka na may papel sa digestion at iba pang metabolic processes. Dito nagmumula ang kanyang matinding pagtutol sa pagkaing tinanggalan ng natural na hibla at pagkatapos ay ginawang napakasarap, madaling nguyuain, at madaling kainin ng marami. Hindi niya sinasabing isang sangkap lamang ang paliwanag sa lahat ng sakit, ngunit malinaw ang direksyon ng kanyang argumento, ang pagkain na malapit sa orihinal nitong anyo, gaya ng gulay, prutas, munggo, buong butil, at iba pang minimally processed na pagkain ay mas malamang na may fiber at mas maayos na nutrient structure. Sa konteksto ng Pilipinas, practical ang prinsipyong ito sa pagpili ng gulay, prutas, munggo, kamote, mais, isda, at lutong bahay habang binabawasan ang matatamis na inumin at madalas na packaged snacks. Ikatlo, hindi sapat ang gamot lamang sa chronic disease ayon sa konseptong foodable ni Lustig. Malakas ang kritika ng metabolical sa paraang nakasentro lamang sa gamot ang pag-aalaga sa chronic disease. Ayon kay Lustig, maraming gamot ang mahalaga sa pagkontrol ng blood pressure, blood sugar, kolesterol, at iba pang panganib. Ngunit kadalasan ay hindi nito inaalis ang mga sanhi ng metabolic dysfunction. Dito niya ginagamit ang salitang foodable. Ang ibig niyang sabihin, ang pagbabago sa pagkain ay maaaring makaapekto sa biochemistry ng katawan sa paraang hindi kayang palitan ng simpleng symptom control. Mahalaga ang hamon na ito dahil ang karamihan sa chronic disease ay nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga, hindi isang mabilis na lunas. Gayunman, kailangan basahin ng may pag-iingat ang matalas niyang paghati sa druggable at foodable. Hindi ligtas o makatwiran na itigil ang niresetang gamot dahil lamang sa pagbabago ng diet. Para sa maraming tao, ang gamot, medical monitoring, galaw ng katawan, maayos na tulog, at pagkain ay magkakatuwang na bahagi ng paggamot. Ang pinakamahalagang ambag ng libro ay ang pag-iit na hindi dapat ituring, na dagdag na payo lamang ang nutrisyon. Dapat itong maging central na usapin sa prevention at management, lalo na kung may diabetes, fatty liver disease, o metabolic syndrome. Inihikayat din ng aklat ang mambabasa na maintindihan ang sariling biochemical profile at makipag-usap ng mas mahusay sa health professional tungkol sa laboratory results at panganib. Ika-apat, pinagdudugtong ng aklat ang negosyo ng pagkain, healthcare at mga patakarang humuhubog sa pagkain, hindi nakatuon ang metabolical sa personal na pagkain lamang. Ipinapakita rin ito na ang pagpili ng tao ay nangyayari sa loob ng isang sistemang may marketing, presyo, convenience, availability at impluensya ng malalaking kumpanya. Tinatawag ni Lustig ang mga puwersang ito bilang big food, big pharma at big government at ang tono niya rito ay malinaw na kritikal. Ang sentrong argumento ay mas madaling kumita sa paggawa at pagbebenta ng murang, matagal masira, at highly palatable na produkto kaysa sa pagpapalawak ng akses sa sariwa at masustansyang pagkain. Kapag ang ganitong produkto ang laging nakikita sa tindahan, paaralan, vending area at advertisement, hindi patas na sabihing personal na pagpapasya lamang ang problema. Mahalaga ang ganitong pananaw sa Pilipinas kung saan mabilis, mura at madaling mabili ang matatamis na inumin, instant noodles at packaged food, habang hindi pare-pareho ang akses ng mga pamilya sa sariwa at abot kayang pagkain. Gayunman, ang malawak na pagsisi ng libro sa mga institusyon ay maaring magmukhang sobrang pangkalahatan sa ilang mambabasa. May mga tunay na regulasyon, serbisyong medikal at produktong may kapakinabangan. Ngunit kapakipakinabang pa rin ang pangunahing tanong nito. Sino-sino ang nakikinabang sa kasalukuyang food environment? At paano mababago ang mga insentibo upang mas madaling piliin ang masustansyang pagkain? Panghuli, ang pagkakasundo ng vegan at keto laban sa ultra-processed food ay isang sadyang mapanuyang hamon. Iisa sa mas hindi pangkaraniwang punto ni Lustig ay ang pagsasabing huwad ang digmaan sa pagitan ng vegan at keto. Magkaiba ang dalawang paraang ito sa pagtingin sa animal foods, taba, carbohydrates at mga ideal sa pagkain. Ngunit ayon sa kanya, maari silang magtagpo sa pagtanggi sa maraming ultra-processed food, dagdag na asukal at pagkaing kulang sa fiber o tunay na nutrients. Hindi ito nangangahulugang pareho ang ebidensya, kaligtasan o pagiging angkop ng vegan at keto para sa bawat tao. Sa alip, ginagamit niya ang paghahambing upang ilihis ang usapan mula sa kampihan sa macronutrients patungo sa kalidad ng pagkain at antas ng pagproseso. Ito ang lohikal na koneksyon sa kanyang pamantayang protektahan ang atay at pakainin ng bituka. Ang isang plant-based diet ay maaaring puro refined starch at matatamis na produkto. Samantalang ang low-carbohydrate diet ay maaari ring maging mahina kung nakasandal sa processed meat at kulang sa halaman. Sa makatuwid, hindi sapat ang label ng diet para matukoy ang kalidad nito. Ang lakas ng puntong ito ay hinihikayat nitong suriin ang aktual na laman ng plato at hindi lamang ang pangalan ng dietary camp. Ang limitasyon naman ay hindi nito ganap na nalulutas ang mahalagang debate tungkol sa saturated fat, animal products, environmental impact at pangmatagalang adherence. Gayunpaman, malinaw ang praktikal na mensahe, mas makabuluhang unahin ang whole foods kaysa makipag-away sa diet identity. Bilang pagtatapos, ang metabolical ay pinakamainam para sa mambabasang handang maglaan ng oras sa masinsing paliwanag tungkol sa metabolismo, nutrisyon at sistemang pangkalusugan. Magiginabang dito ang mga taong may interes sa diabetes prevention, fatty liver, obesity, public health, o sa epekto ng pagkain sa pamilya at komunidad. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa health professionals at policy-minded readers dahil hindi nito ikinukulong ang problema sa klinika o sa personal na willpower lamang. Ang praktikal na halaga ng libro ay ang pagbibigay nito ng malinaw na lens sa pagbasa ng pagkain, piliin ang mas totoong pagkain. Bawasan ang dagdag na asukal at sobrang pagproseso. Pahalagahan ang fiber at unawain ang sariling health markers kasama ng profesional na gabay. Ang intelektual na halaga naman ay ang paghamon nito sa calorie-centered at weight-centered na usapan. Naiba ito sa maraming diet book dahil sabay nitong tinatalakay ang cellular biology, pangangalagang medikal, corporate incentives, at kapaligiran. Hindi rin ito neutral sa tono. Malinaw ang paninindigan ni Lustig laban sa industriya ng processed food at sa symptom-focused na healthcare. Para sa ilan, ang lawak at tindi ng kanyang mga pahayag, lalo na tungkol sa asukal at mga institusyon, ay maaring maging dahilan upang suriin ng mabuti ang ebidensya at kumonsulta sa sariling clinician. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit kapansin-pansin ang libro. Hindi lang ito listahan ng bawal kainin. Isa itong argumentong ang personal na kalusugan at disenyo ng food system ay hindi maaring paghiwalayin. Kung gusto mong sumuporta Robert H. Lustig, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.